Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Dragii noștri, suntem în fața unui nou episod din ceea ce ne-am plănuit să facem cu privire la, să zicem, gratificarea acestui mare om al lui Dumnezeu care a fost Francis Schaeffer. Respectăm ordinea episoadelor, într-o oarecare măsură, din acel fabulos film pe care l-a făcut, How Should We Then Live? Deci cum ar trebui noi să trăim, de fapt? Întrebarea fundamentală pe care o pune Ezechiel și pe care și-o pune la rândul său și Sfântul Apostol Petru în cea de-a doua sa epistolă. Invitatul meu de astăzi este Valid Edu, pe care îl salut și îl salutăm cu toții și încercăm să punem la punct câteva gânduri despre ceea ce ar însemna o tranziție dinspre acea epocă întunecată, cum zic unii, care înseamnă Evul Mediu, care durează undeva de pe la anul 400 până când, știți cum e, cu istoria e destul de greu să o porționezi, nu-i carne, ca să știi exact, să o tai anatomic și fiecare taie unde îi convine. Așa că istoria este, are randamentul ei, de bună seamă, sigur, are linearitate, dar de fapt e o pluralitate de linii care pot să înceapă în funcție de, cum să zic, de accentele pe care fiecare istoric le dă. Ei, hai să zicem, după cum spune Francis Schaeffer și cum aderăm și noi într-o oarecare măsură, de pe la anul 400 putem să începem să vorbim despre un început al acestor ani negri. De fapt, nu erau negri deloc. Mult mai frumos să numești epoca Evului Mediu, lucrul ăsta, anii decât liniștiți. O epocă întunecată. Da. Pentru că în acei ani negri, de fapt, dacă să facem un rezumat, s-au întâmplat o sumedenie de lucruri importante pentru spiritualitatea umană. Sigur, vorbind de la părinții nitrici, deci cei care s-au retras în deșert, pornind apoi de la lumea mănăstirilor, care începe să se dezvolte, și viața monahală, monastică, de fapt, care nu face altceva decât să genereze un proces de, să zicem, individualizat de mântuire, în care izolarea face parte din tot. Dar, să nu uităm, călugării se rugau și munceau. Ăsta era programul. Muncă și rugăciune. În balans, ziua și noaptea. Și studiu, apare mai târziu studiu și intrăm deja spre ce ne interesează, spre noi.
După aceea spre...
Așa, spre definirile, marile definiri sau redefiniri ale doctrinelor și, cum să zic...
Apar ordinele monahale care au în plus acum...
Pictează altfel de Dumnezeu, fiecare dintre ele într-un anumit fel.
Da, și fiecare adaugă și elementul misiunii. Absolut. Acesta al muncii și al...
Într-adevăr, misiunea devine un lucru foarte important și să nu uităm, cruciadele se întâmplă în vremea asta.
Sigur că
Bizanțul crește, bun, în mod paralel cu toată această lume occidentală care e mai mult factorizată în ceea ce avem noi de spus. Dar, cum să zic, pe de altă parte, biserica catolică, universală își rezolvă granițele,
autoritatea.
Temporalitatea, autoritatea și toate celelalte lucruri.
Se face distinția foarte clară din ce în ce mai mult între est și vest.
Așa e, așa e. Pentru că asta este despărțirea triburilor de alamani, nu? Germanii. În francezi și așa mai departe, pluralitatea limbilor. Deci ei, pe de altă parte, erau marea majoritate dintre ei monofiziți, ca să vorbim corect, erau arieni.
Da.
Și asta se vede foarte tare în doctrină și mai ales în modul de organizare a statului. care depinde de marele om din secolul 4-5, Aurelius Augustin.
Augustin, da? Sigur că dacă are
prin
influență...
cartea lui De Civitate Dei, da, Cetatea lui Dumnezeu, face despărțirea foarte clară, funciar, de la cădere, între lumea satanei sau cetatea satanei și cetatea lui Dumnezeu,
da.
În care oamenii, cum să zic, în cetatea lui Dumnezeu este o altă statalitate. E prima oară când se folosește conceptul de stat, foarte clar, de la Aurelius
Este
Augustin.
Introdus și după aceea capătă un nou subschemă aici, în Renaștere.
Da, o altă subschemă, da. Dar, cum să zic, influența cea mai mare pe care o are Aurelius Augustin, o are asupra lui Luther, în ceea ce privește gândirea despre stat. Deci, reforma, într-un fel, ține foarte mult de ideile pe care Aurelius Augustin avea să le ridice. Plus, mai avem pe Ieronimus, da? Sfântul Ieronim, prea fericitul, de fapt, că e fericitul Ieronim, pentru că în cultura ortodoxă ei sunt fericiți și nu sunt sfinți, cum sunt în, pentru că sunt din partea cealaltă, din vest.
Da.
Apoi mai este Papa Grigore cel Mare, dialogul, cum îi spune, deci omul care porecla asta nu-i degeaba. Pentru că el a încercat să creeze un dialog între lumea bizantină
și
lumea, deci Christon Domo, da?
Totuși împărăția lui Dumnezeu. Totuși trebuie să spunem și lucrurile care sunt oarecum
divergente.
Negative sau divergente. Încep să se rupă lucrurile.
Se rup.
Încep să fac tot mai mult distincțiile între est și vest.
Da.
Controversa Filioque apare în momentul acela.
Aia este un lucru care, cum să zic, ne depășește pe noi, fiindcă n-am fost de față deodată.
Păi, la toate n-am fost de față.
Și pe de altă parte, vorbind despre Filioque, cred că Scriptura are uneori și alte lucruri de spus decât ceea ce s-a trasat prin, cum prin să zic, printr-o defalcare convențională, istorică, la urma urmei.
Tot în perioada asta trebuie să observăm detașarea sau distanțarea de litera Scripturii.
Absolut.
Episcopii au tot mai multă autoritate, deci, învățătura...
Patristică, deci patristică, autoritatea părinților, adică a interpretorilor Scripturilor din primele veacuri, contează uneori mai mult chiar decât cuvântul Scripturii însăși.
Pavel, în Corinteni, acolo sunt asociate în același verset cele două cuvinte, anatema și maranata. Și îți dai seama cât de mult știau ei Scriptura, că n-au putut să facă distincția între cele două cuvinte. Și au zis să fiți anatema, maranata.
S-au anatemizat reciproc și cerularie și... Dar, cum să zic, dincolo de aceste aspecte istorice care încă le vedem manifeste și astăzi,
sigur,
deși sunt tendințe și sperăm că Bunul Dumnezeu va face ca, să zicem, departajarea asta să fie din ce în ce mai senină, ca să nu vorbim alte cuvinte, gândindu-mă chiar la conceptul istoric și actual de ce înseamnă globalizare. De dragul globalizării, adică a unei situații cât se poate de seculare, pentru că trăim într-o lume seculară la urma urmei, în care vorbim despre post-creștinism împreună cu Francis Schaeffer și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, cel puțin pentru lumea europeană.
Da.
Este o posibilitate ca să ajungem la un punct comun în care aceste divergențe să fie minimalizate, să zicem frumos. Da?
Renașterea, de fapt, ne dă începutul acestui discurs al secularizării.
Acolo
e începutul secularizării.
Absolut, absolut.
Europa se trezește, de fapt.
Se împarte pe orașe, fiecare oraș își caută autonomia și așa mai departe.
Exact.
Deci sunt o grămadă de bătălii. Deci totul se rezumă prin bătălii. Deci prea puțină concordie în această lume despre care vorbim astăzi.
Sigur că nu.
Așa că...
Este o lume haotică, dar din acest haos a ieșit ceva.
A ieșit...
Lumea pe care o avem noi astăzi.
În primul rând o literatură frumoasă. Deci, ca să zicem și ceva pozitiv, da? Apare artă extraordinară.
Exact.
300, 500, nici nu putem să spunem.
Încă
vorbim numai de Italia și deja lucrurile se schimbă.
Refacem referire, totdeauna vom face referire la Renaștere și la arta Renașterii, fără doar și poate.
Care, iarăși, dacă n-ar fi fost susținută de biserică, n-ar fi putut exista.
Sigur,
pentru că toate aceste comenzi uriașe au fost contribuția bisericii. Pentru că biserica vroia opulență, vrea să-și arate faptul că este ce este și că e mai tare decât statul în orice situație.
No, Bazilica Sfântul Petru, iarăși ținută pentru...
Da.
Aceea a fost problema și la Luther, pentru că au încercat să adune
să
bani.
Să adune bani pentru asta. Nu, deci problema în primul rând este ideea renascentistă, acolo cu care vine Tetzel. E biserica tuturor, e biserica universală.
Sigur,
deci toată lumea va trebui să contribuie. Și atunci vine Luther, nu? Uns die Deutsche. E prima oară când se spune, noi germanii, noi nu vom contribui.
Exact.
Și o chestie naționalistă, vorbind despre ceea ce înseamnă aspectul fundamental al rolului renașterii în relație cu Dumnezeu și în relație cu lumea.
Da, sigur că da. Acum, renașterea a influențat reforma și reforma a influențat renaștere. S-au suprapus istoric.
Contrareforma e parte din împăcarea celor două, într-un anumit sens.
Da, sigur că da. Renașterea s-a dezvoltat pe acest fond deschis de scolastică, de Toma de Aquino, care l-a preluat pe Aristotel și l-a oferit creștinilor.
Iată perioada sumelor, în care se scrie foarte mult despre orice.
Sigur,
vorbind
că...
de Dumnezeu în orice, de fapt.
Și a impus respectul față de antici și față de textele antice.
Se redescoperă Aristotel prin Averroes și lumea arabă.
Trebuie să spunem despre căderea Constantinopolului în 453. Elita din Est vine în Europa, odată cu ei...
Creșterea Veneției, Genova și Veneția.
Și Florența, desigur. Odată cu ei aduc textele sacre, aduc limba greacă, readuc limba greacă. E surprinzător că acum încep să se nască academiile, dacă le...
Așa e, academiile și, locale.
Academiile locale și încep să se predea limba greacă.
Limba greacă, da. Și,
și oamenii
și din nou
încep...
toate cele șapte discipline care țineau de lumea antică.
Sigur că da, sigur
asta
că
era suportul de curs.
Autoritatea bisericii catolice începe să slăbească și omul... se simte din ce în ce mai liber și în această libertate, în această descoperire a anticilor, în această punere sub semnul îndoielii autorității biserice, se trezește un nou om, omul renașterii, care zice, domnule, pot și singur.
Da, dar cred că lucrul ăsta e aparent, pentru că dacă stau să mă gândesc în istorie, Inchiziția apare tot atunci.
Da, sau ca... un pic,
deci e o reacție fundamentală, reacția Inchiziției. Și apoi toate aceste personalități care ajung să sfârșească destul de trist, nu? Savonarola, oameni care încearcă să predice și nu pot, într-o lume liberă, ca oameni liberi. Cum e asta? Cum sună treaba asta?
Asta se vede... Catolicismul a avut un mod de a se trezi care, nouă acum ne ridică semne de întrebare. Dar de fiecare dată în istorie e greu să analizezi o perioadă istorică din punct de vedere moral,
absolut,
detașându-te de perioada respectivă.
Oricum e vorba de o europenitate. Asta e un lucru care e cert.
Un alt factor al renașterii este descoperirea lumii noi. Călătoriile exploratorilor. Deodată lumea nu mai este așa de mică.
De mică, trebuie mărită.
S-a mărit și foarte mult s-a mărit. Mai mult de atât și pe partea științei, Copernic și Galilei ne mai spune, lumea nu este așa cum o știam noi, plată, ci este rotundă, pământul se vânte în jurul axei sale, nu pământul este centrul universului.
Da.
Și soarele și așa mai departe și de fapt noi suntem doar o galaxie și deodată omul conștientizează că stai, sunt într-o lume mică, lumea pe care
și fragmentată.
Și fragmentată și eu sunt doar un fir de praf într-un univers enorm.
Absolut.
Nu știu exact ce a însemnat chestiunea asta pentru epoca de atunci, dar clar, la început o derutare, unde sunt, unde mă duc.
Bătălia pentru teritorii.
Sigur că da.
Pentru resurse.
Și s-au dus tot mai mult. Lumea aceasta este o lume mare, o lume care îți oferă din ce în ce mai mult. Omul a început să viseze, a început să creeze, a început să se gândească la mai mult. Este o trezire a omului.
O lume a alegoriilor exotice.
Exact.
Într-un anumit fel.
Nu, asta face omul. Și Michelangelo după aceea și Da Vinci ne spune, doamne, lumea asta în care noi trăim poate fi explorată, poate fi supusă, poate fi controlată, e natură, dar trebuie să o supunem. Până acum avem de-a face cu cei care stăpâneau cuvintele. Dacă stăpânești cuvântul, este suficient. Ești omul cel mai educat. Știi să dai o explicație. Pe când acum nu e suficient să stăpânești cuvântul. Trebuie să stăpânești esența lucrurilor. Și aici apare o nouă metodă științifică, experiența, supunem totul, verificării, observării.
Începe, da, ardoarea științifică se arată. Deodată exact. Cu căutarea după piatra filozofală și alchimia, nu?
Că asta da,
este alchimia, nu e chimie, ci mai mult decât atât.
Da. Descoperirea tiparului a făcut accesibilă cartea de buzunar, informația până în momentul acela.
Aldo Manutius, deci primul, secolul XV, Veneția, primul care tipărește cărți de buzunar și primul obiect mediatic apare.
Sigur că da.
Sub formă de buzunar, asta e extraordinar.
Da, acum,
se vindea la târguri.
Se pun accent pe reformă, cei care privesc doar în reformă zic, domnule, Dumnezeu a făcut posibilă descoperirea aceasta ca Biblia să ajungă în mâinile oamenilor.
Ei,
foarte adevărat.
Dar primele cărți care au fost scrise nu erau decât romane de iubiri, romanțioase, cât se poate, cu povești pentru adulți. Deci altfel era povestea Scufiței Roșii decât o știm noi. Pentru că era pentru adulți și era într-un limbaj care n-avea nimic de a face cu Dumnezeu și cu lumea lui.
Tocmai asta este ideea, că poveștile clasice care au fost cunoscute și interiorizate și răspândite într-o anumită formă
se reinterpretează.
Se reinterpretează, nu? Fecioara devine cu totul altceva.
Se îmbracă în roșu.
Da, se îmbracă în roșu, este pictată în roșu.
Da.
Ce mai înseamnă? Este fecioară?
Sau este doamna prietena lui cutare, om de stat care a plătit bani pentru respectiva pictură.
Deci, nu, Madonna, ce era Madonna în perioada scolastică și după aceea ce este Madonna?
De la femeia ideală și de neatins, se ajunge la ce știm și noi astăzi.
Și ce e Madonna astăzi,
exact,
asta e ideea.
Da, like a virgin. Numai.
Like a virgin, da, nu mai este, nu mai simbolizează deloc ceea ce a însemnalizat.
Absolut.
Totul a fost interpretat, reinterpretat și cu o sfidare conștientă față de autoritatea
bisericii. Față de divinitate. Da.
Tocmai asta a fost ideea, nu neapărat față de divinitate,
nu,
pentru față că de biserică.
Așa este,
față de biserică. Eu asta vreau să văd și asta vreau să cred.
Așa e, corect.
Pentru că cei mai mulți nu sunt atei sau nu cred în Dumnezeu pentru că au probleme cu Dumnezeu și cu testul biblic, ci cu aia care
se deranjează biserica.
Exact.
Și opulența ei în speță.
Sigur că cei care și-l monopolizează, Dumnezeu e al nostru. Da?
Și pentru că suntem, trebuie să se vadă că suntem bogați, pentru că suntem bogați în Dumnezeu. Asta este. Hai să facem puțină liniște și să ascultăm muzică din Renaștere. În genere e muzică instrumentală, deși există și muzică ca și acompaniament vocal, dar de data asta rămânem la ceea ce avem, muzică instrumentală din epoca Renașterii.
Odată cu descoperirea textelor sacre, autoritatea bisericii a fost pusă sub semnul îndoielii, pentru că deja apărea o nouă autoritate, și anume textul sacru,
paralel
cunoscut
cu
în original,
paralel cu
textele pe care le foloseau bisericii,
da.
Textele liturgice. Biserica, acum aveau capacitatea să privească la biserica primară, la biserica Noului Testament, și o comparau cu biserica pe care o aveau în zilele lor. Și odată pusă sub semnul îndoielii autoritatea bisericii, autoritatea din vremea respectivă, și conflictul acesta al autorității a eliminat chiar principiul acesta al autorității.
Absolut.
Deci unde mai e autoritatea?
Apare principiul critic.
Exact.
Foarte mult.
Scepticism și
știința
gândirea critică.
Și gândirea critică sunt deja apanaje ale lumii moderne, care sunt pentru noi mâncare și băutură astăzi, din păcate. Asta e.
Da. Apare o nouă clasă socială, burghezia.
Da.
Și ei nu se mai supun atât de ușor.
Adică, cum să zic, pe de altă parte, consanguinitate, adică a fi bogat din pricina faptului că așa a fost toată familia ta, și un lucru care decurge, cum să zic, din cariotipul tău, ADN-ul, din ADN, se schimbă. Deci nu mai este o problemă de sânge să fii bogat, ci poți să devii bogat dacă ești deștept și dacă știi ce ai de făcut.
Și atunci această nouă clasă socială, pe lângă contestarea
contrazice
a bisericii, aveau noi preocupări.
Absolut.
Muzica, balurile de la palat,
pictura. Trebuiau să se afirme în contrapondere celorlalți.
Exact, și în momentul ăla sunt susținuți artiștii, că pe fondul ăsta apar artiștii care sunt susținuți în Florența de familia de medici.
Familii care vor să aibă toate prerogativele.
Sigur că da, inclusiv cea
și
de...
Și să nu uităm că deci toți acești, iarăși ne gândim la Machiavelli, Il Principe, nu?
Da.
Adică scrierea lui principală, Principele, în care de fapt el nu spune că ceea ce știe toată lumea, că zice Machiavelli că copus cu mijloacele, nici vorbă. Și el spune mai degrabă că echilibrul lumii ține de bine și de rău. Și atâta rău cât vezi aici că ești unde ești tu, că tu vezi rău de obicei, atâta bine este exact în cealaltă parte opusă. Și binele ăla se va veni la tine într-o zi. Așa că speră, nădăjduiește și trăiește-ți viața cu gândul la binele care va veni.
Machiavelli...
E iarăși o idee frumoasă de renaștere, pentru că e ideea zorilor noi care apar. Și asta schimbă foarte mult stilul de gândire.
Sigur că da. Dar tocmai asta e și ideea pe care o propune Machiavelli. Independența, de
absolut,
a conduce liber, independent, cu un drept, independent de autoritatea bisericii.
Și independent dacă ești, cum să zic, ai autoritatea sângelui nobil, deci fără asta poți să conduci și să fii un conducător adevărat.
Bun, hai să vedem poate un pic din poveștile renaștere.
Oh, da.
Mie mi-a atras atenția, m-am delectat cu povestea lui Marco Polo.
Oh, da.
A plecat
frumos
din Italia, a ajuns în
Mongolia, China, departe.
Da, Mongolia, imperiul dinastiei Khan. A stat acolo, a fost diplomat, cel puțin așa povestește.
Și a stat mult.
Și a stat mult.
Mult. 10 ani, se pare.
Și după aceea se întoarce în Italia cu o carte, scrie o carte despre călătoriile lui.
Și nu numai, pentru că omul a băgat în buzunar o grămadă dintre lucrurile sacre ale Chinei,
și secrete ale Chinei. Era o vorbă, sau e o vorbă, nu... Ca tradiția spune că de acolo el a adus secretul pastelor la italieni.
Și a adus viermii de mătase și a adus căței ăștia care erau căței regali, căței pechinezi.
Da.
Deci, da, pe care i-a furat de acolo.
Foarte
deci o misiune foarte interesantă.
Foarte interesantă, o poveste foarte frumoasă a renașterii.
Și spumos, spumos.
Și prietenii îl mai pasă, tu nu spui adevărul, exagerezi, pe patul de moarte chiar i s-a sugerat, domnule, retractează măcar jumătate din ceea
absolut
ce tu ai scris. Și zice, nu, nici măcar n-am reușit să redau tot ceea ce am trăit și ce am văzut eu
să
acolo.
Să-mi amintesc tot. Asta este.
Marco Polo și cartea lui și poveștile lui îi animă pe toți exploratorii de
absolut,
ulterior.
Să plece,
să se ducă.
Dorul de Columb, exotic.
Americo Vespucio, toți ceilalți vor să trăiască povești precum au trăit, cum a trăit Marco Polo. E o poveste frumoasă, nu știu, mie mi-a plăcut. O altă poveste pe care probabil o știu toți, cu Galilei care este pus să-și retracteze...
Da, în fața conciliului, să-și...
Să-și retracteze opiniile că pământul nu este rotund,
nu
se învârte și așa mai departe. Forțat, oarecum și-a retras afirmațiile și printre dinți așa neputând
ieșind din sală, se
da,
zice, anecdotic, e pur si muove,
se mișcă, adică a rămas în istorie, și totul se mișcă, adică uneori asta rămâne ca practică pentru fiecare om.
Absolut.
Uneori ești obligat să ai anumite opinii sau să-ți retragi anumite opinii sau să taci pur și simplu. Dar asta nu înseamnă că dacă tu taci la un moment dat și nu recunoști public opiniile altora, tu ai opiniile celuilalt. Și tăcerea ta, de fapt, spune despre faptul că ceilalți nu te pot asculta.
Sau că ești suficient de laș ca să nu o faci. Însă Dumnezeu nu tace, zice Francis Schaeffer.
Da, dar...
Este?
Exact.
Dumnezeu
exact.
Este, Dumnezeu care este
și
nu
tace.
Care nu tace. Asta e extraordinar.
Da. Peste timp Dumnezeu vorbește cu adevărat. O altă poveste frumoasă. Povestea Papei Leon cu un cardinal de-al lui zice... Uite, acum biserica nu mai poate să spună că, ca și Petru, aur și argint n-avem.
Dar ce avem îți dăm, da.
Dar Petru a zis... aur și argint n-avem, dar ce avem în numele lui Iisus Hristos, dacă nu a zis, bine, acum nu putem să spunem ca Petru, dar nici nu mai putem să spunem
că numele lui Iisus Hristos.
În numele lui Iisus Hristos scoală-te și umblă. S-a schimbat perspectiva, da.
Așa este, așa e.
Da. Mai sunt și alte povești, dar e frumos să citești perioada asta plină de povești.
E nevoia, de fapt, de povești și se reconstituie problema asta, pentru că oamenii încep să trăiască într-o oarecare, nu chiar în abundență, dar nivelul social crește.
Sigur că da.
Și ies din acea perioadă neagră în care erau săraci și nu știau ce să facă, din feudalitate, și tocmai această independență a fiecăruia îi dă dreptul să fie el în casa lui. Și apar... E nevoie de spus povești. Apar multe povești populare care se dezvoltă. Cărți populare de povești. Vorbim de frații Grimm, care deja sunt în vremea reformei. Dar era nevoie, pentru că n-aveau televizor. Era nevoie de viață socială și asta era o formă foarte plăcută.
Mă refeream și la faptul ăsta că avem nevoie să redescoperim poveștile din istorie.
Absolut.
Paradigma asta istorică care zice, domne, trebuie să fie validat tot. Nu cred asta. Trebuie să învățăm din poveștile istoriei și din poveștile renaștere, din poveștile evului mediu. Nu știu.
Erau povestele misterilor luate aduse din epoca de mijloc, din evul mediu, și care erau numai povești biblice. Acolo era o interpretare, era un teatru pur și simplu, cu recuzită, cu...
Păi chiar atunci s-a inventat și teatru, s-a pus în scenă.
Începe.
Reîncepe, de fapt, că au fost o perioadă în care a fost...
Lumea antică a avut lucrul ăsta foarte clar, dar se redobândește aspectul social. Aici, de-aia vorbim de un Shakespeare, vorbim de... o renaștere a poeziei, strubadurii și truverii care umblă și duc legende. Ce să mai vorbim despre... Fiecare popoare își descoperă legendele și
personalitățile
și istoria secretă.
Lor. Da? Sigur că da. Celinii care...
Arhitectură și lucruri, bijuterii frumoase.
Aduce în evidență acest nou stil al mărturisirilor.
Da, și memoriile.
Memoriile.
Da.
El este practic primul care...
Care descrie o carte de memorii. Și care merge din ce în ce mai mult. Adică și astăzi. E frumos să citești ceva ce a spus un om important sau cum să zic, rezultatele vieții sale. Sunt lucruri nemaipomenite. Dar cred că cea mai importantă, cel mai important lucru, de încercând să facem o mică sinteză, este faptul că Dumnezeu trece pe un planul 2.
Da, da.
În sensul că omul devine atât de important și atât de preocupat de el însuși,
da,
încât nu mai are timp pentru Dumnezeu. Biserica este o instituție care merge paralel și se dezvoltă paralel,
da,
incluzând sau excluzând ideea de stat,
da,
se face ea fiind statul însuși sau o variantă de stat, de cooperare cu statul, da? Vorbind în speță de lumea bizantină și de ceea ce înseamnă lumea răsăritului care nu moare.
Nu, nici de cum.
Și chiar și, au continuat și au mers pe... Bun, dar e un alt făgaș. Da. Filioque rezolvă problema. Desparte și în același timp poate la urma urmei va întregi lucrurile într-un anumit
dacă
sfârșit.
Dacă ne gândim e... Creștinismul răsăritan s-a dezvoltat cel mai mult în perioada asta. După aia,
da, pentru că a fost independent și a fost mai puțin solicitat din punct de vedere al războaielor și al interesului istoric.
Da, da, da.
Dar, cum să zic, începând iarăși de la anul 1000, sunt celelalte lucruri care, na, oamenii sperau să vină Domnul. Așa era, vine anul 1000, au... De la 0 la 1000 trebuie să se întâmple ceva.
Exact.
A trecut o lume. Deci aștepta. Acele frici au creat o grămadă de povești și în același timp un orizont de așteptare total diferit. Care s-a schimbat. După ce a trecut și 1033, gata!
Eliberat de
omenirea a intrat,
fricile pe care...
Exact. S-a exonerat de aceste frici. S-a exorcizat de ele, ca să spunem altfel, dar au căzut cu totul mâna diavolului, încercând revoluții sexuale ca și în anii 60 americani, da? S-au întâmplat în vremea aceea, foarte mult.
Nu vezi asta și în anul 2000? S-au reluat fricile, s-au reluat discursurile.
Toate temele sunt aceleași.
S-au comprimat o mie de ani, un secol.
Ce putem
să zicem?
Întreg
s-au primat în câteva zeci de ani.
Omenirea nu se schimbă. Umanitatea în speță nu se schimbă. Umanitatea are nevoie de Hristos și are nevoie de un temei adevărat pentru a exista. Cred că asta ne dovedește și parcursul care l-am făcut astăzi, chiar dacă a fost un galop interesant printre prin toată epoca, dar sperăm să fi străbătut tot ceea ce ne-a rămas și ne întoarcem cu gândul la Francis Schaeffer. Deci Francis Schaeffer are un respect moderat pentru epoca Renașterii și, cum să spun, aduce o notă destul de tragică chiar în încheierea episodului pe care el îl face.
Și trage un semnal de alarmă, desigur că da. Dar cum... Renașterea a trecut și a început perioada modernă.
Începe modernitatea, liber, da, și iluminismul autonom, și toate celelalte lucruri. Dar iluminismul ăsta cred că nu s-a terminat. La fel cum vorbim despre modernitate și zicem postmodernitate, zicem modernitate târzie sau orice fel ar fi, e tot modernitate.
Da, tot în perioada
o perioadă de neregăsiri. Se încearcă regăsiri, dar nimeni nu vrea să le pornească. Asta e părerea mea. Și sper că lucrurile să primească o anumită facturare în momentul în care Domnul va fi lăsat să se întoarcă și va fi chemat să se întoarcă în locul său.
Ce frumos, foarte frumos.
Și atunci asta este. Vali, îți mulțumesc pentru...
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Discuția asta care am avut-o. Sper ca cei care ne-au urmărit să nu fie obosit.
De-aia am încercat să le spunem povești.
Exact. Și sperăm să aibă răbdare cu noi pentru toate celelalte episoade. Și, iarăși, fundalul muzical, sperăm să-i ajute să înțeleagă ce am vrut să spunem.
Mulțumesc pentru invitație și spun doar atât. Totdeauna creștinismul a ieșit în câștig în orice epocă. De fiecare dată creștinismul a reușit, s-a adaptat, s-a readaptat, a fost redescoperit și asta cred în fiecare epocă.
Și eu cred la fel.
În control, suveran și el știe ce să facă.
Absolut. Și să nu uităm niciodată că Mântuitorul Iisus Hristos a venit să moară pentru oameni, pentru oamenii păcătoși în primul rând, nu pentru organizații,
Nu pentru NGO-uri, nu pentru niciun fel de structură, nici măcar pentru stat.
Exact.
Cu asta ne despărțim și sperăm că Bunul Dumnezeu ne va face mintea clară tuturor să-L acceptăm, să-L înțelegem și să-L dorim. Doamne ajută!
Doamne ajută! Mulțumesc! Numai bine!
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.